Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pagi ini Sabtu tanggal berapa so far sekarang? Berapa? 13. Ya, baik. 13 ya. 13 so far 1444 Hijriah. Untuk Septembernya berarti tanggal 10. Ya, 10 September tahun 2022. Alhamdulillah. Untuk yang pertama kali, Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan berkunjung di Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tentunya kita sangat senang dan bahagia karena cahaya dakwah semakin bertambah. Cahaya dakwah walhamdulillah tidak meredup, tetapi terus bertambah terang. Siapapun yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung memunculkan cahaya-cahaya dakwah itu, bersyukur dan berbahagialah. Kenapa? Karena sekali lagi tidak semua Allah pilih. Tidak setiap orang diberi niatan dan keinginan. Tidak setiap orang memiliki kemauan dan kesadaran untuk menambah dan memperbanyak cahaya-cahaya itu di atas muka bumi. Rata-rata orang, sebagian besar, yang ia pikirkan dan yang diperjuangkan adalah untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Berbicara tentang cita-cita misalkan, hampir setiap anak yang ditanya apa cita-citanya nanti, saya ulangi, hampir setiap anak menjawab cita-citanya adalah A, B, C, D, E, F, G. Dan itu semua ternyata untuk kepentingan pribadi dia. Ya. Baik yang sudah mengenyam pendidikan di ma'had, di pesantren, apalagi yang awam. Nah, ingin punya rumah, ingin punya tanah, ingin punya kendaraan, ingin punya keluarga yang baik, ingin punya anak cucu, ya. Itu kan semua, walaupun tidak dicita-citakan, memang kebutuhan hidup. Walaupun tidak serius dipersiapkan, mau tidak mau, ya harus dia lakukan. Cita-cita itu adalah keinginan untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu baru cita-cita. Kalau cuma bisa punya rumah, punya tanah, ya gak usah cita-cita. Memang begitulah hidup. Ya. Setiap orang pasti harus punya rumah, harus punya tanah, harus ada keluarga. Ini cita-cita, misalkan membangun dakwah dan menyebarkannya di kampung halaman. Itu cita-cita. Jadi dia sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri, dia tidak lagi terikat dan terkait dengan apa keinginan-keinginan pribadi. Yang dia inginkan, yang dia cari adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk umat. Ya. Mendirikan masjid, menyelenggarakan pesantren, ya. Mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, ya. Di masjid-masjid kaum muslimin, ya. Membiayai dan mendanai para penuntut ilmu syar'i, itu cita-cita. Begitu? Begitu tidak? Keluarga Taslim, nah, keluarga besar Taslim, nah, begitu tidak? Bin Rustam, cita-cita itu harus begitu. Jangan punya cita-cita hanya untuk kepentingannya sendiri. Begitu Hakim? Bin Dirman, orang siapa? Orang siapa? Itu siapa? Yang ini dari mana? Bula. Dobo, betul, lebih jauh lagi. Cita-cita itu jangan hanya bisa punya rumah, bisa punya tanah, bisa punya mobil, bisa punya anak. Itu bukan cita-cita. Itu kebutuhan hidup. Ya. Kamu mau serius, kalau tidak serius, kamu sungguh-sungguh, kamu main-main ya, tetap akan harus dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi bercita-citalah dari sekarang. Iya kan? Dari sekarang sudah punya cita? Cita-cita. Apa cita-citanya? Besok pulang kembali ke kampung, bikin pondok, bikin masjid, buka tahfidz, ada dakwah di sana. Itu baru cita-cita. Kalau cuma bisa makan, minum, enak, itu sekali lagi kebutuhan hidup. Alhamdulillah. Nah, dakwah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika masing-masing kita yang memang melibatkan diri di dalamnya bertujuan mendapat pahala sebanyak-banyaknya dari kegiatan-kegiatan dakwah ini. Tidak ada tujuan lain, bukan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bukan karena ingin meraup suara. Bukan karena untuk bargaining jabatan dan kedudukan. Bukan karena ingin mendapatkan proyek-proyek, ya, yang apa bersifat bisnis dan profit, itu bukan. Tetapi melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam di atas muka bumi. Melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyampaikan balighu anni walau ayatan, sampaikan, terangkan, ajarkan kepada umat ini walau ayatan, meskipun hanya satu ayat saja, ya, meskipun hanya satu ayat saja. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap kita sebenarnya memiliki potensi untuk mengambil andil dan juga memegang perannya masing-masing. Ibarat sebuah bangunan, berdakwah itu terdiri dari banyak komponen. Ada tiang, ada pondasi, ada dinding, ada lantai, ya, ada atap, ada sayap kanan kiri, ya, ada instalasi penerangannya, dan tidak cukup sampai di situ kan, perlu dirawat, harus dijaga, bila perlu dikembangkan bisa lebih baik. Nah, ibarat bangunan berdakwah pun seperti itu. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah saling memahami dan saling mengerti tentang kemampuan dan potensi masing-masing. Kita tidak memaksa dan menuntut si A, si B harus begini. Karena memang potensi yang dia punya bukan di situ, tetapi di sana. Kita yang memang memiliki potensi dan menjadi sumber daya yang ada, jangan menutup diri. Jangan kemudian berusaha sembunyi. Tidak mau dan tidak ingin potensinya tergali. Janganlah. Yang punya kemampuan, kemampuannya dikeluarkan. Iya, niat ikhlas itu terus harus diperhatikan. Jangan sampai beralasan, ah nanti takut tidak ikhlas. Lebih baik saya jadi ikhwan biasa saja. Nanti kalau begini dan begitu khawatir ini dan itu. Oh, tidak demikian. Karena perintahnya adalah kerjakan, lakukan, dan luruskan niatmu. Bukan kalau kamu memperhatikan niat, kalau kamu takut ini dan itu, sudah kamu diam saja. Bukan begitu kan? Tapi perintahnya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Itu perintahnya. Berdakwahlah. Ya. Ajaklah orang untuk menjalani kebaikan, untuk melaksanakan Islam dengan cara yang hikmah, dengan mau'idhah yang baik. Contoh dan teladan kita siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contoh dan teladan kita siapa lagi kalau bukan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain? Kalau kita perhatikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, masing-masing itu punya peran. Ya. Tiap-tiap sahabat menonjol di bidangnya. Ada para sahabat yang kita kenal sebagai ulama. Mereka memang memiliki keilmuan dan diakui keilmuannya. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada sahabat-sahabat yang kita kenal sebagai ahli ibadah. Para sahabat semuanya ahli ibadah. Tapi ada yang menonjol. Para sahabat pun demikian, semuanya ulama. Semuanya berilmu, tetapi keilmuan sebagian itu lebih menonjol dibandingkan yang lain. Seperti beberapa nama yang kita sebutkan tadi. Para sahabat ada yang dikenal menonjol dalam hal ibadahnya. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Hadis-hadisnya jelas itu. Yang ada tawar-menawar dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang puasa. Ya. Demikian juga sholat malamnya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga ahli ibadah. Ya. Sahabat Abu Darda, sahabat Abu Dzar, sahabat Salman Al-Farisi itu dikenal sebagai ahli ibadah. Ada juga nama-nama sahabat yang menonjol dalam hal kemiliteran. Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Zubair ibn al-Awam, Talhah ibnu Ubaidillah. Itu nama-nama sahabat yang menonjol dalam hal apa? Kemiliteran. Para sahabat mereka semuanya terlibat dalam jihad fisabilillah, dalam hal kemiliteran. Mereka punya kemampuan berperang, tapi ada yang menonjol di sana. Nah. Ada para sahabat yang nama-namanya dikenal ketika kita berbicara tentang infak sedekah ya, fisabilillah. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya. Sa'ad bin Ubadah, itu kan donatur-donaturnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, itu mengambil peran masing-masing. Ya. Contoh dan teladan kita adalah mereka. Tapi tujuan mereka kan sama. Apa tujuan mereka? Mendakwahkan Islam. Dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, siap dikorbankan. Dikorbankan itu artinya apa? Sudah tidak dianggap lagi. Dikorbankan memang. Ya, sama kalau kita membahasakan mengorbankan teman sendiri, ya kan? Mengorbankan waktu. Itu artinya apa? Sudah waktu itu sudah tidak dianggap, harta itu tidak ada artinya. Artinya sudah dibuanglah demi satu tujuan. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengorbankan semua yang dimiliki asalkan untuk dakwah fisabilillah. Sebuah riwayat disebutkan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 2 halaman 23. Diriwayatkan juga oleh para ulama hadis yang lainnya. Dari Hammad ibn Salamah, dari Ali ibn Zaid, dari Ibn al-Musayyab. Qala, beliau bercerita, aqbala Suhaibun muhajiran. Sahabat Suhaib memutuskan berangkat hijrah. Sahabat Suhaib ini bukan orang Arab. Maka kita mengenal nasabnya itu Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Beliau berasal dari Romawi. Ketika terjadi perang melawan Bizantium, sahabat Suhaib ini tertangkap. Iya, dijadikan budak oleh orang-orang Arab. Lalu beliau membebaskan dan memerdekakan diri. Itu sahabat Suhaib bin Sinan. Setelahnya beliau punya usaha di Mekah. Dari yang dulunya budak menjadi merdeka, dulunya yang tidak punya apa-apa, lalu berniaga dan berusaha. Ya. Sukses. Termasuk punya harta lah. Walaupun demikian, kana minal mustadhafin. Sahabat Suhaib ini karena orang luar. Orang luar. Ya, tidak ada keluarga, tidak ada kabilah yang menjamin keamanan dan perlindungan. Sahabat Suhaib ini termasuk yang sering mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy waktu itu. Dicela, dicaci maki, bahkan intimidasinya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, sampai pada tingkatan fisik. Minas sabiqinal awwalin, termasuk yang pertama-pertama masuk Islam, yang hanya dalam hitungan jari itu, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nah, beliau bersabar sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya bersabar. Nah, sampai kemudian datang keputusan dari Allah Azza wa Jal, perintah berhijrah ke Madinah. Sahabat Suhaib termasuk yang menyambut, bahkan semangatnya tinggi untuk berhijrah. Siapa sih yang tidak ingin hidup di tempat yang tenang dan damai? Siapapun tidak mau tinggal menetap di sebuah tempat yang penuh dengan konflik, pertentangan, yang tidak memberikan rasa nyaman, terutama dalam hal beribadah. Mau beribadah susah, mau beribadah dibatasi, mau beribadah dimusuhi dan dibenci. Masyarakat dan lingkungan menolak dan menentang. Itu kan seperti yang dialami para sahabat di awal-awal Islam. Ingin beribadah dengan tenang di Mekah, tapi dihalang-halangi. Dilarang-larang. Bukan cuma dihalang-halangi, tapi kemudian diintimidasi, ditekan dan dipressure. Ya, bahkan sampai ada yang kemudian meninggal dunia karena kenapa? Disiksa, dibunuh. Perintah hijrah artinya perintah untuk carilah tempat yang memungkinkan dan memberikan rasa nyaman untuk beribadah. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam hidup yang menjadi tolak ukur, yang menjadi barometernya adalah ketenangan di dalam beribadah. Itu yang dicari. Itulah yang harus diperjuangkan. Demi memperjuangkan hal itu, maka yang lain mesti dikorbankan. Kenapa? Karena dua kutub antara utara dan selatan itu tidak mungkin dipersatukan. Ya. Kita harus memilih. Ini kesenangan duniawi dengan semua fasilitas-fasilitasnya. Tetapi ketenangan beribadah terganggu. Atau memperoleh ketenangan dalam beribadah, namun tidak ada fasilitas, tidak ada sarana dan yang lain-lain, seperti pada pilihan yang pertama. Contohlah di sini, nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan sekarang fasilitas apa sih yang ada di sini nih? Listrik nggak ada, sinyal, kabur-kabur, air susah, jalan begini, nggak ada keramaian. Mau belanja warung paling dekat di mana? Jalan kaki kan susah, jauh. Itu tadi fasilitas-fasilitas itu nggak ada. Tapi kita bisa menemukan ketenangan beribadah di sini, mempraktekkan, mengamalkan sunnah dengan apa seluas-luasnya, ya. Dengan seluas-luasnya. Terjaga dan terhindar lebih maksimal dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, inilah yang disebut dengan apa perjuangan. Ya kali ini saja contohnya di sini Pondok Al-Imam Syafi'i Masyhur, tapi hal ini juga berlaku untuk yang lain-lain lah, sama. Ya, sama. Nah, kalau di Kebun Sengge bagaimana kamu muhajirin? Mungkin itu ramai juga segala macam. Iya betul ramai. Tapi siapa yang tinggal di situ? Nanti kadang-kadang atau mungkin ada pertanyaan, oh itu yang dimasohi sepi. Kalau yang diampun itu bagaimana? Berarti kata harus tinggalkan kampung kisar, kamu muhajirin cari tempat yang sepi. Enggak, bukan. Pengertian tempat yang tenang itu bukan hanya karena faktor sepi dan ramai. Ya. Ketenangan dalam beribadah. Sekarang yang tinggal di situ, contohnya Pak Dasmin. Pilih mana Pak Dasmin? Di kampung muhajirin atau kampung Tarafu? Kampung Taraf itu kampungnya Pak Dasmin di bau-bau sana. Iya kan? Di sana mau mengamalkan sunnah susah. Iya, mau sekuat apa dalam menjaga istiqomah, sementara kanan kiri sedikit-sedikit tawuran, dikit-dikit baku pukul, baku parang, baku tusuk, baku tikam. Ya. Itu Pak Dasminnya kuat. Kalau keluarganya, istrinya, anak-anaknya pakai hijab. Ada tekanan, ada ejekan dan segala macam. Tapi kan itu tidak dirasakan ketika sudah berpindah dan berhijrah ke kampung muhajirin. Namanya aja muhajirin. Orang-orang hijrah. Sama juga dengan di Nania sana. Tetap kita akan milih kampung muhajirin. Kanan kiri ikhwan sendiri. Muka belakang sesama ahlu sunnah. Ya kalau ada masalah, mana sih di dunia ini yang gak ada masalah. Biar kita tinggal di bawah sana, di dekat sungai saja tetap ada masalah. Apa masalahnya? Sunyi dan sepi itu. Iya. Mau tinggal di tengah hutan sana, gak ada orang, cuma satu keluarga, ada masalah gak? Ada masalah dengan babi. Betul gak? Muhammad Aldiansyah. Iya. Masalah dengan babi, katong tanam ini segala macam, babi datang sana. Ada, dimanapun ada masalah. Ya, bukan berarti kemudian kalau semuanya ahlu sunnah tidak ada masalah. Bukan. Tempat yang tidak ada masalah cuma satu di surga sana. Ini kalau selama masih hidup di dunia pasti ada masalah. Tapi kan masalahnya ya bisa diselesaikan dengan ilmiah. Dan juga tidak mengganggu ketenangan beribadah begitu. Alhamdulillah. Ini sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang beliau pikir, beliau cari bagaimana bisa beribadah dengan tenang. Itu saja gak ada yang lain. Ya. Akhirnya beliau putuskan untuk berangkat berhijrah. Di zaman itu berangkat berhijrah itu bukan acara yang dipestakan. Yang kemudian dilepas oleh keluarga dengan perayaan, makan bersama. Tuh. Bikin spanduk dan semisalnya, misal enggak, bukan. Di zaman itu orang hijrah itu diam-diam, harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena orang Quraisy sendiri mereka tidak setuju kalau orang Islam ini hijrah. Itulah
aneh dan lucunya orang Quraisy waktu itu. Mau beribadah di Mekah gak boleh. Mau pindah di tempat yang lain yang jauh juga gak boleh. Terus maunya apa? Sholat dan membaca Al-Quran di Mekah dilarang-larang, ditentang. Tapi kalau sudahlah saya pergi aja. Jangan pergi. Kamu di sini aja. Kenapa? Karena mereka memang takut kaum muslimin ini akan menjelma, ya, akan berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang nanti di kemudian hari akan melakukan aksi balas dan menggilas orang-orang Quraisy. Itu mereka sebenarnya sudah membaca dan memprediksi. Ini orang-orang Quraisy. Ini kalau dibiarkan hijrah, orang Islam berkumpul menjadi satu tempat, akan ada sebuah kekuatan besar di sana. Ya kalau kita di Ambon kayak Kampung Kisar, itulah Kampung Muhajirin. Dulu sebelum ada perumahan, belum ada pondok, belum ada masjid, masing-masing ikhwan kan satu di sana, satu di sini, satu di sini. Tidak begitu diperhitungkan kekuatannya. Tapi setelah berkumpul di satu titik, bikin masjid, bikin komunitas, orang sudah banyak, apa cacah jiwanya ribuan, orang pasti sudah berpikirlah, ada bargainingnya di sana. Nah, orang-orang Quraisy waktu itu juga sudah memprediksi, ini kalau dibiarkan hijrah, orang Islam semuanya kumpul di Madinah, habis kita. Nah, karena Madinah itu kan secara benteng dan bentang alam kokoh sekali. Udah dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi itu. Jadi benteng alami itu. Yang kedua, penduduk Madinah dari dulu dikenal sebagai para pejuang. Yang terbiasa perang bahkan antar saudara sendiri. Suku Aus dan Khazraj. Jadi memang kekuatan militernya itu ya diperhitungkan. Yang ketiga, kota Madinah itu jalur pokok perdagangan. Orang Mekah berdagang ke Syam dan Yaman. Kalau pas berangkat ke Yaman, pulang pergi, mau tidak mau lewat wilayah Madinah. Ini kalau orang Islam semuanya kumpul di Madinah, terus mereka tutup jalan, pele-pele, selesai. Kita gak bisa dagang lagi, habis perekonomian. Dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu punya kemampuan untuk mengkoordinir, mengelola semua potensi dan sumber daya. Jadi sudah dibayangkan ini kalau pada hijrah semua ke sana akan jadi kekuatan besar. Kita akan tergeser, dilarang-larang. Tapi tetap ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ingin mencari tempat yang tenang dalam beribadah, maka mereka pun hijrah, termasuk sahabat Suhaib bin Sinan. Nah, keberangkatan sahabat Suhaib ini akhirnya terdengar juga. Fattaba'ahu nafarun. Artinya ada satu regu, satu regu pengejar, ya, tim pengejar itu berusaha menangkap sahabat Suhaib bin Sinan. Dikejar-kejar, ya memang dapat disusul. Apalagi ada di antara mereka yang memang punya kemampuan untuk melacak dan mencari jejak. Sahabat Suhaib mengetahui dikejar dari belakang itu bukan lari, bukan kemudian takut. Beliau turun, beliau hadapi mereka itu semua. Nah, ini keberanian. Orang kalau sudah benar pasti berani. Siapa yang benar pasti berani. Orang takut itu karena berbuat salah. Sampai kemudian dia melakukan perbuatan yang salah berikutnya, bohong dan seterusnya. Tapi kalau orang berani, kalau orang benar, ya apa yang dia takutkan? Benar. Turun sahabat Suhaib dari kendaraannya. Fanazala an rahilatihi wa nathala kinanatahu. Beliau turun dari kendaraannya. Kemudian beliau siapkan busur dan anak panah. Karena beliau bawa busur dan anak panah itu. Dan disiapkan semua memang begini. Wa qala laqad alimtum anni min armakum. wa aimullahi la tasiduna ilayya hatta armiya bikulli sahmin ma'i thumma adribukum bisayfi. Itu di depan para pengejar itu sahabat Suhaib mengancam, kalian semua sudah tahu saya termasuk pemanah jitu di antara kalian. Kita udah sama-sama tahu lah. Demi Allah, tidak akan mungkin saya biarkan kamu sampai ke sini kecuali anak panah saya habis. Ya. Saya lepaskan. Anak panah habis, adribukum bisayfi. Masih ada pedangku yang tajam ini. Diancam. Artinya enggak semudah itu menangkap saya. Kalau kamu ingin menangkap saya, setelah habis anak panah ini. Nah, itu pun dengan kata-kata anni min armakum. Saya termasuk pemanah jitu. Dan memang penduduk Mekah tahu sahabat Suhaib ini pemanah jitu. Ya. Anak panah habis, masih ada pedang. Fa in syi'tum dallaltukum ala mali wa khallaitum sabili. Sudah, kita nego saja. Biarkan saya pergi, akan saya tunjukkan di mana saya simpan hartaku selama ini. Di mana tempat menyembunyikan uang, emas, perak, dan lain-lain. Ya tentunya mereka kan juga manusia. Ya. Namanya aja mereka di atas kebatilan. Mereka melakukan seperti itu juga ada unsur terpaksa. Ya. Ya, pasti mereka berpikirlah para pengejar ini. Pikir-pikir ini kalau kita paksa tangkap dia, pasti ada di antara kita yang mati juga kena anak panahnya. Dan itu. Artinya belum tentu menang dengan gemilang lah. Pasti mengalami kerugian. Gitu. Iya kalau kita bisa tangkap dia. Kalau ternyata dia mati terbunuh juga. Pikir. Ya lebih baik. Sudahlah kita biarkan dia. Kan kita dapat harta. Nah. Qalu naf'alu. Ada nego seperti ini. Tawaran dari sahabat Suhaib. Orang-orang tadi mengatakan naf'al. Ya kami setuju. Sahabat Suhaib dibiarkan pergi. Dan memang orang Arab waktu itu kalau sekali bicara ya dipegang. Bukan kemudian khianat ya. Dibiarkan pergi untuk hijrah. Tapi lokasi penyimpanan harta milik Suhaib sudah disampaikan. Tempat menyimpan hartanya di sini. Mereka balik. Itu yang mereka carikan harta. Yang mereka inginkan dunia. Tendensinya apa sih? Memusuhi umat Islam. Sama halnya sekarang ini. Apa sih tujuannya membenci ahli sunnah itu? Apa tujuannya? Kalau bukan karena takut dan khawatir. Ya. Hafzuhum minad dunya. Bagian dunianya mereka itu diambil oleh ahli sunnah. Salah penilaian. Ya. Coba perhatikan itu satu persatu. Yang namanya kelompok-kelompok sesat itu pasti tendensinya dunia. Mulai dari orang-orang sufi. Tasawuf dengan berbagai nama kelompok tarekatnya itu sedemikian bencinya mereka kepada ahlu sunnah. Apa alasan mereka membenci ahlu sunnah? Alasannya karena dunianya diambil, padahal tidak diambil. Artinya apa? Berkurang. Ya, berkurang. Ada seorang kiai ya, datang ke pondok kita lah di sana di Jogja. Beliau punya pondok juga, Pak Kiai itu. Lulusan Mesir. Udah turun-temurun mengelola pondok pesantren. Ketika membaca kitab-kitab Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, rahimahumullah, beliau tertarik. Oh berarti selama ini yang saya lakukan salah. Kita ngobrol, kita bercerita. Ya. Beliau ditemanin satu orang juga. Kita bertiga ngobrol, cerita. Ya. Ya apa penghasilan dan pendapatan sehari-harinya lah selama ini. Ada tarif. Kalau acara ini tarifnya A. Acara itu tarifnya B. Acara ini tarifnya C. Ahlu sunnah menjelaskan kepada umat bahwa acara-acara itu tidak ada tuntunannya. Acara-acara itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Otomatis lah ya, tarif 1, 2, 3 gak ada lagi. Habis. Itu bukan kita mencari-cari. Orangnya yang datang sendiri. Pak kiainya itu. Ceritakan. Alhamdulillah. Artinya Allah berikan hidayah melalui kitab-kitab Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang Khawarij, coba. Orang-orang Khawarij, apa sih yang mereka cari? Kenapa mereka membenci Ahli Sunnah? Karena Ahli Sunnah menjelaskan kepada umat tentang kesesatan mereka. Umat yang sudah mengetahui kesesatan mereka kan akhirnya menjauh. Mereka dijauhi artinya tujuannya tidak akan tercapai. Apa tujuannya? Dunia juga. Sekarang cikal bakal Khawarij itu kapan? Di mana? Siapa? Cikal bakal Khawarij itu kan itu dia. Ya. Yang memprotes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang. Orang itu datang, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Muhammad, yang adil lah. Dengan pembagian seperti ini Anda itu tidak adil kepada kami. Ini kan cikal bakalnya Khawarij ini. Sampai Nabi, sampai sahabat mengatakan, "Sudah, kita potong aja orang ini, kita potong lehernya." Nabi Muhammad mengatakan, "Jangan. Saya khruju min dhi hadzal rajul." Jangan. Dari orang inilah nanti akan muncul sekelompok orang yang hum hudatsau asnan sufahaul ahlam yakhrujuna minaddin kama yakhruju sah minar ramiyah. Ya kan? Nanti dari orang ini akan muncul golongan masih muda tapi cara berpikirnya apa namanya? Berpikirnya orang bodoh. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan, cuma di bibir saja, di mulut, enggak sampai di hati. Ya. Tahkiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim. Semangat salat, semangat puasa bahkan kalian sendiri itu para sahabatnya dinilai Nabi Muhammad, kalian pasti akan merasa enggak ada apa-apanya dibandingkan salat dan puasanya orang-orang Khawarij itu, ahli ibadah. Tapi mereka keluar dari agama cepat sekali sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan buruan yang dituju. Ces, lewat. Coba, itu kan cikal bakalnya kenapa? Ternyata dunia. Ya, merasa tidak mendapatkan haknya. Pembagian itu tidak adil. Sampai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para pemberontak Khawarij itu. Massa yang berdatangan dari Mesir dan berbagai tempat. Mereka memprotes, melakukan aksi demonstrasi di depan rumah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutan-tuntutannya? Tuntutan-tuntutannya tuntutan-tuntutan duniawi. Ya. Supaya Utsman sebagai khalifah adil di dalam membagikan harta. Demikian juga pengelolaan zakat hewan ternak. Ya. Mereka dikurangi bebannya ini dan itu. Yang mereka tuntut lagi-lagi apa? Dunia. Ya. Lagi-lagi dunia. Orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ya. Terus selanjutnya dan selanjutnya ya. Selanjutnya kemudian ketika akhirnya mereka memberontak, mereka menyerang sahabat Utsman bin Affan, ceritanya panjang tentu. Yang mereka cari apa? Hartanya dulu. Selamatkan hartanya. Ambil emas dan peraknya, ambil. Zamannya Ali bin Abi Thalib pun demikian, sama. Yang mereka tuntut. Ya. Sampai kemudian didatangi dan diajak diskusi oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lagi-lagi harta. Ikhwanul Muslimin yang mempelopori demo. Kalau zaman dulu Hizbut Tahrir ya kan, HTI Hizbut Tahrir Indonesia, demo. Apa tuntutan demonya? Tuntutan demonya dunia lagi. Ya seperti sekarang ini kan yang dituntut apa demo? Yang turunkan harga lah, naikkan gaji lah. Ya kan? Yang ini dan itulah. Subhanallah. Ini. Maka orang-orang yang mengejar tadi ketika dikasih tawaran gimana, biarkan saya saja pergi hijrah, tapi nanti saya tunjukkan di mana saya tempat saya simpan harta itu ambil saja. Mau balik. Ya kan? Balik. Ahli sunnah yang diteladankan oleh salaf mereka mengajarkan bukan harta yang menjadi tujuan. Yang penting apa? Ketenangan di dalam beribadah. Falamma qadima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu disampaikan, diceritakan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabihal bai'u Aba Yahya." wa nazalat wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji dan mengatakan, jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Artinya apa? Ada yang dijual, ada yang dibeli. Apa yang dijual? Harta benda milik sahabat Suhaib yang dikumpulkan sejak beliau merdeka, terbebas dari status budak. Kumpulkan. Itu yang dijual. Sudah, ini buat kalian. Apa yang beliau beli? Bisa berhijrah. Ya. Sehingga bisa beribadah dengan tenang di kota Madinah. Rabihal bai'u Abu Yahya. Allah turunkan firman-Nya, "Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Dan ada di antara umat manusia yang menjual dirinya. Artinya apa? Tidak memperhatikan diri. Yang penting ibtigha'a mardhatillah. Yang penting mereka ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, begitulah ahlu sunnah. Ya. Semua kita lah dia korbankan. Sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sebuah kegilaan. Ya, sebuah kegilaan. Banyak dari kita itu dulu dalam pandangan umumnya orang itu sudah hidup dengan mapan. Gaji besar. Fasilitas lengkap. Ditinggalkan. Begitu Pak Didi. Mana Pak Didi? Mana orangnya? Nah, itu sudah. Dulu bagaimana? Proyek terus Pak Didi. Sekarang pilih-pilihlah. Ya proyek boleh. Halal. Pilih-pilih. Ami Bahtiar sudah. Jakarta tinggal kenangan. Mana Ami Bahtiar? Lagi luar Ami Bahtiar sudah. Tinggal. Keluarga besar protes bagaimana sudah. Penghasilan banyak di Jakarta ini itu. Tinggal. Pulang kampung. Bos. Apa? Tolak. Izin pulang bos ke Mas Sohi. Tolak. Jangan pertahankan apa segala macam. Contohlah, saya yakin banyak dari kita seperti itu. Tapi ingat-ingat pesan dari Rasulullah ini, Rabihal bai'u Abu Yahya. Itu jual beli yang menguntungkan. Itu keputusan yang tidak ada kerugiannya sama sekali. Artinya berarti kalau dihitung secara jual beli, ini harta yang begitu banyak tadi itu ternyata kan nilainya lebih kecil dibandingkan bisa beribadah dengan tenang. Sampai-sampai Nabi mengatakan Rabihal bai'u Abu Yahya. Itu jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Selesai berhijrah cukup? Enggak. Ada lagi proses dan tahapan yang akan lebih berat dari sekedar berhijrah. Apa ini? Istiqomah. Kalau sekedar meninggalkan pekerjaan yang dulu, ya banyak orang bisa meninggalkan pekerjaan. Sudah hari ini keluar, hari ini berhenti. Hari ini resign, hari ini pensiun dini. Tapi setelah itu, mampukah tetap untuk istiqomah? Karena otomatis akan muncul konflik itu. Akan lahir problem. Mulai dari perubahan gaya hidup. Kalau dulu gaji besar, setelah berhenti gaji tidak tentu. Kalau dulu istri hanya tinggal terima saja, tapi setelah berhenti dari bekerja, ya, istri ikut berpikir untuk bekerja. Dulu biasa beli ini dan biasa beli itu, sekarang tidak lagi. Itu pun kalau bisa langsung dapat pekerjaan ganti. Tapi kalau sekian waktu, sekian lama kemudian menganggur, tidak ada pekerjaan, tabungan habis. Konflik terjadi. Akhirnya mulai hutang, pinjam. datang lagi tawaran kerja. Nah itu ujiannya. Gitu. Enggak, satu tahun saja. Kontrak 2 tahun, gajinya sekian ini. Kamu mau mengamalkan sunnah, silahkan. Kamu mau sholat 5 waktu, kita jamin. Kerjanya akan begini dan begitu. Udah. Itu ujian itu. Lihat kondisi yang sekarang begini, banyak hutang. Ya kasihan anak-anak, SPP nunggak lagi. Ada tawaran kerja 2 tahun. Bayangannya ini nanti hutang akan tertutup. Ini bisa untuk modal usaha, sebagainya. Tapi kembali dia ingat, ah enggaklah. Yang dulu saja saya tinggal, kenapa saya ulangi lagi? Udah. Yang lulus, lulus. Yang kemudian tergoda kembali, akhirnya tergoda kembali. Karena siapa yang bisa menjamin bahwasanya di awal kontrak hanya 1 tahun, betul-betul 1 tahun. Iya, kalau kemudian keterusan, udahlah 1 tahun lagi lah. Ah, sudahlah 1 tahun lagi lah. Terus akhirnya. Padahal di tempat dia bekerja, mengamalkan sunnah, menjalankan ibadah, itu tidak semudah dan tidak seindah yang dia bayangkan. Ya tetap aja ada konflik-konflik. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rabihal bai'u Aba Yahya. Coba dihitung-hitung ulang. Bahwa harus ada keyakinan. Apa yang dikorbankan itu nilainya masih kecil. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan di dalam beribadah itu. Yang ditinggalkan sahabat Suhaib kan bukan cuma harta. Tanah, rumah, pekerjaan. Yang ditawarkan harta itu kepada orang yang mengejar itu kan harta yang sudah dia kumpul, beliau kumpulkan sejak lama. Tapi bukan hanya itu saja yang dikorbankan, semuanya dikorbankan. Lingkungan, masyarakat kan harus berpindah ke lingkungan yang baru. Ada proses adaptasi di sana. Nah. Berdakwah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mau tidak mau ada proses berkorban. Itu mau tidak mau. Sekecil apapun itu pasti ada melalui proses pengorbanan. Kalau yang kita ceritakan dan kita jelaskan tadi, pengorbanan yang sifatnya materi, ya, sifatnya sesuatu yang bernilai tinggi, pekerjaan, harta, dan lain-lain, tanah, rumah. Padahal pengorbanan itu kan dari hal yang kita anggap kecil saja. Ya, pengorbanan perasaan, pengorbanan apa, fisik dan tenaga, pengorbanan dalam bentuk pikiran. Berpisah dan meninggalkan suatu komunitas atau sebuah lingkungan yang bertahun-tahun bahkan sekian lama ada di lingkungan itu. Bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk stop komunikasi. Nah, stop komunikasi. Itu kan pengorbanan juga. Kadang-kadang muncul dalam ingatan. Kadang-kadang melintas dalam pikiran. Dengan apa? Dengan komunitasnya yang lama. Teman-teman dekat. Tapi yang mendekatkan mereka sebagai teman bukan agama, bukan ibadah. Dunia. Komunitas musik. Misal. Ya, misal. Banyak teman-teman kita dulu itu apa, pemusik. Ya. Punya band, punya grup, sudah punya apa, langganan. Dan itu. Ada ikhwan kita seperti itu, dulunya aktif apa di musik apa Kusplus, ya Kusplus, yang model-model musik seperti itu. Ada ikhwan kita tiap hari anak ketemu sama beliau itu taklim, sampai punya klub sendiri, laku keras, disukai, sering dipanggil. Tapi ketika memutuskan berhenti, itu kan ada yang dia korban. Kenapa itu? Ya selain penghasilan dan segala macam, sekarang beliau jual mie ayam. Alhamdulillah laris juga, udah berangkat umroh juga sama saya, alhamdulillah. Tapi bagaimana harus berpisah dan meninggalkan komunitas itu? Enggak, kan enggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya cuma itu sudah tahu itu haram. Tapi kalau secara pertemanan baik dan segala macam. Cuman takut. Ini kalau tidak putus pasti akan dibawa. Pasti akan diminta kembali. Akan dibujuk dan dirayu. Ya. Apalagi kalau datang sudah dengan bawa gitar bunyi begini. Ya. Udah kenangan-kenangan yang lama nanti bangkit lagi. Udah putus. Ya. Nomor handphone diganti. Ya itu sebuah keputusan yang luar biasa itu. Karena berpikir kalau nomor teleponnya tidak diganti, akan terus dihubungi. Itu kan termasuk pengorbanan juga itu. Ya, termasuk pengorbanan. Tapi yang jelas rabihal bai'u Aba Yahya. Apa yang dikorbankan, yang dilepaskan tadi itu, tetap terhitung kecil bila dibandingkan ketenangan beribadah, kenyamanannya dalam talabul ilmi, dalam lembaran hidup yang baru. Ya, hidup ibadah, hidup di atas sunnah, hidup dengan bertalabul ilmi. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah itu semua, maka kan kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tidak hanya kemudian mencari apa kesenangan dan kebahagiaan sendiri. Tapi mesti kita juga berpikir sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tadi dalam proses hijrah, ya kan, para sahabat berdatangan 1, 2, 3, ya, rombongan-rombongan kecil sampai mereka kemudian berkumpul di kota Madinah. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Berpikir untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Berdakwah, berjihad, berjuang fisabilillah. Maka kepentingan-kepentingan pribadi tadi akhirnya sudah mulai dipinggirkan, disingkirkan. Untuk tujuan yang jauh lebih mulia, tujuan yang lebih besar. Mendakwahkan Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun itu semua? Dengan sabar, dengan hikmah, dengan bijak. Tatanan hidup itu dimulai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada langkah-langkah strategis yang diambil dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang itu ibarat pondasinya. Beliau bangun pondasi itu. Beliau gali dalam-dalam supaya pondasi itu kuat sehingga bangunan di atasnya pun nanti bisa lebih besar. Sampai di kota Madinah, beliau mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Diikat dalam persaudaraan. Sampai di kota Madinah, beliau memilih lokasi untuk membangun masjid. Sampai di kota Madinah, beliau menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sana, Yahudi, ya, para penduduk yang ada di sana, Ahlul Kitab. Dibuat perjanjian-perjanjian. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian aktif mengkader, ya, mendidik, mentarbiah para sahabat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendampingi perkembangan ekonomi dan pemberdayaannya. Turun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke kebun-kebun, ke peternakan-peternakan, ya, ke pasar-pasar. Sidak beliau saksikan langsung. Ya. Beliau membangun hubungan komunikasi dengan kabilah-kabilah dan suku-suku, terutama yang ada di sekitar kota Madinah. Beliau membangun kekuatan militer. Ya. Beliau merutinkan patroli-patroli keamanan. Ya. Beliau berdiplomasi dengan raja-raja dan para penguasa besar. Beliau kirim para sahabat-sahabatnya yang terpercaya untuk mendakwahkan Islam di berbagai negeri, di berbagai tempat. Itu dibangun betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berproses. Nah, di situ kita melihat bahwa para sahabat tampil di bidangnya masing-masing. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai tertinggal dalam berdakwah. Ambil andil dan peranmu di dalam berdakwah. Apa sih yang bisa saya lakukan? Apa yang dapat saya kerjakan? Jangan hanya menjadi penonton, tapi ikutlah bermain. Jangan hanya menjadi komentator, tapi harus aktif di lapangan. Jangan hanya sekedar menilai, wah begini salah, itu ustadz begini-begini, ah ikhwan itu begini. Pas katong tanya dia, terus antum bisa apa? Ana ikut-ikut saja. Nggak bisa. Apa yang antum punya? Apa yang antum miliki? Nah, ilmu, harta, pikiran, tenaga, doa, kemampuan, skill, dan keterampilan, hubungan yang baik, kenalan dengan sekian banyak kalangan, itu dimanfaatkan. Itu dimanfaatkan secara langsung ataukah menggunakan media. Dibangun itu semua. Tidak mungkin dan mustahil beban dakwah ini dipikul oleh orang per orang. Sesuatu yang pasti di luar batas kemampuan manusia kalau beban dakwah ini hanya diemban oleh ustadz-ustadz saja. Itu mustahil. Kita semua berperan dan kita semua mengambil andil. Ya ibarat bangunan lah, kita sebagai apanya. Walaupun hanya seperti paku ya, yang ditancapkan di dinding untuk naruh jam dinding. Walaupun hanya paku kecil ditaruh di mimbar untuk mencantolkan mikrofon. Yang penting jangan ketinggalan. Jangan merasa tidak mampu. Jangan merasa, saya tidak bisa. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tidak mengajarkan seperti itu. Sahabat Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu itu kan seorang sahabat yang buta. Ya. Seorang sahabat yang buta. Orang buta bisa apa? Pertanyaannya. Orang buta selalu tidak dianggap. Tidak bisa apa-apa. Orang buta tidak diberi tempat. Karena banyak orang menganggap orang buta itu sebagai beban saja. Tapi sebuah keinginan dan semangat yang luar biasa membalikkan itu semua. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu buta, tapi beliau punya suara. Suara yang luar biasa indah. Maka dipilihlah menjadi muadzin. Orang buta jadi muadzin. Tahu waktu sholat dari mana? Lihat matahari gak bisa. Menyaksikan fajar terbit gak mungkin. Melihat matahari tenggelam bagaimana? Buta. Tapi diberi kesempatan untuk mengumandangkan azan radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat yang kemudian dipercaya untuk memberikan informasi, oh sudah masuk waktu sholat ini. Ya. Sudah waktu masuk sholat, sudah masuk waktu sholat subuh. Barulah sahabat Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Pokoknya selama Ibnu Ummi Maktum itu belum azan, makan minum. Sahur maksudnya puasa. Makan minum sampai kalian mendengar suaranya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, itu berarti sudah waktu masuk subuh. Kenapa? Karena ada yang menjelaskan asbah. Oh, sudah waktu subuh. Orang buta sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam berjihad fisabilillah, orang berangkat, beliau ditinggal, tapi dipercaya untuk menjadi pemimpin yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad di kota Madinah. Karena di kota Madinah ditinggal, ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua, ada orang cacat, ada orang sakit yang gak mampu berangkat. Nah, yang memimpin mereka siapa? Ibnu Ummi Maktum, buta radhiyallahu anhu. Meninggalnya di mana Ibnu Ummi Maktum? Di tempat tidurnya? Tidak. Di rumahnya? Tidak. Di tengah jalan? Tidak. Di kebun, di ladang? Tidak. Meninggalnya di medan perang, orang buta. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala menyebutkan riwayat dari Thabit Al-Bunani, dari Ibnu Abi Layla, anna Ibnu Ummi Maktumin qala ay rabbi anzil uzri fa anzalat ghairu ulil dharari minal mujahidin. Ibnu Ummi Maktum berdoa kepada Allah, ya Allah wahai Rabbku, turunkanlah firmanmu yang menjelaskan uzurku, karena buta kan gak bisa berangkat berjihad fisabilillah. Beliau sedih gak bisa berangkat berjihad fisabilillah, karena pada prakteknya toh akan menjadi beban juga. Wong namanya berperang berjihad itu kan nyawa urusannya, hidup mati. Ingin yang membantu malah merepotkan nanti. Allah turunkan ghairu ulil dharari, kecuali orang-orang yang buta. Sudah turun uzurnya, artinya sangat dimengerti dan dimaklumi. Tidak berangkat berperang pun boleh. Uzurnya itu bukan dari siapa-siapa lagi, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ada uzurnya, jelas. Bukan kita yang cari-cari uzur, bukan kita yang buat-buat alasan. Ada waktunya ta'awun, kerja bakti, bersih-bersih, ngecor. Aduh, ada sakit, sakit perut ini, masuk angin, kepala pusing, gitu. Ada sakit gigi nih, ya. Itu diajak ta'awun begitu. Tapi kalau coba diajak atau bakar-bakarkan, mari. Ya. Untuk ibadah alasan, tapi kalau untuk senang-senang, selalu ada jalan. Ya kan? Kalau misalkan, ayo kita apa namanya, kita berta'awun untuk membeli material, bangun masjid ini, bangun pondok ini, pasir kah, semen kah, besi kah, atau apa. Aduh, terada kepeng. Aduh, tabungan habis, anak-anak ini, aduh, apa segala macam. Ya. Tapi kalau pas pakai internet, pulsa habis, uang ada. Isi data lagi, isi data ulang. 5 giga, 10 giga, 75 ribu, lepas. Ya kan? Padahal dipakai cuma 3 hari, 4 hari, buka YouTube saja. Begitu mudahnya kita keluarkan uang untuk kepentingan dunia, tapi betapa sulit dan rumitnya kita keluarkan uang untuk urusan akhirat. Itu namanya apa? Cari-cari alasan. Bikin-bikin uzur. Nah, bikin-bikin uzur. Penerimaan rapot. Ah, ini contoh yang lain ini. Pondok sudah umumkan hari ini, hari misalkan hari Sabtu, tanggal ini, jam 9 pagi, kepada setiap orang tua dan wali santri untuk ke pondok, ke mahad, penerimaan raport. Nanti apa aturannya, nanti sampai di sini daftar apa isi buku tamu dulu, nanti ada tausiah umum, kemudian sesuai dengan kelasnya masing-masing, ya, yang mau konsultasi hasil pendidikan anaknya sudah disiapkan waktu dan tempat juga, bukan cuma terima raport gini. Kalau misalkan orang tua buka begini, kenapa anak saya begini, disiapkan tempat untuk komplain, ini anak saya ini kenapa ditulis absen 9 hari? Tidak masuk. Saya punya anak itu berangkat terus. Itu dia berangkat pagi-pagi, paling semangat lagi. Pulang juga begitu, tepat waktu. Kok kenapa ditulis 9 hari tidak masuk ini? Oh, sana Pak. Sana kan Pak. Ada petugasnya memang. Bagaimana ini Ustaz? Pak, anak bapak itu memang betul berangkat pagi-pagi dari rumah, tapi tidak sampai madrasah, ya, tidak sampai sekolah. Terus dia mampir di sana, oh begitu kan, ah sudah dikasih susunan acara, kemudian segala macam, terima raport ini. Alasan ada saja. Uzur buat Afan ini, anak ada sibuk, Afan anak tidak bisa, ini kecil begini, aduh dia punya bayi begini. Padahal kan mungkin cuma 6 bulan sekali, satu semester saja. Ya kan? Atau mungkin kalau kenaikan kelas kan 1 tahun sekali saja. Gitu. Padahal apa, tidak tahukah kita bahwa anak-anak itu juga menanti orang tuanya datang mengambilkan rapot buatnya. Karena kalau rapot itu tidak diambil orang tuanya, ya rapot itu tidak akan dikasihkan. Betapa sedih dan iri anak-anak itu. Orang tuanya tidak datang, tapi teman-temannya orang tuanya datang. Orang tuanya ambil rapot, ya kan, anaknya dipeluk, ya terima kasih barakallahu fik anak. Kau sudah bikin orang tua, abimu bangga ini, nilaimu bagus-bagus. Kau minta hadiah apa? Dia cuma lihat begini. Kenapa abinya tidak datang? Itulah cari-cari alasan, bikin-bikin uzur. Ya kan? Kita sebagai pengelola juga, kalau orang tua sudah uzur, sudah minta maaf, ya gak mungkin, oh tidak bisa. Maafnya tidak diterima, harus datang. Gak mungkin juga kan. Orang dia sudah baik-baik, afwan ustaz anak, ya barakallahu fik, gitu aja. Padahal kalau bisa kita bilang, jangan cari uzur, jangan cari alasan, cuma 6 bulan sekali saja. Masa gak bisa izin dengan bos? Nanti potong gaji, sudahlah biar potong gaji saja, tidak apa-apa. Yang penting datang ambil rapot, anak senang. Itu perhatian dari orang tua kepada anak-anak. Itu kan kita yang cari-cari uzur, bikin-bikin alasan. Supaya, coba, supaya tidak ikut terlibat dalam ibadah dan dakwah. Kok bisa-bisanya ya? Yeah. Kalau kita diajak maksiat, iya cari-cari alasan memang. Kan itu, oh mohon maaf saya tidak bisa. Iya, kalau kita diajak berbuat dosa, ya kita cari-cari uzur. Artinya gak mampu, saya gak bisa begini. Cuma ini diajak berbuat baik, diajak untuk ketaatan, diajak untuk beribadah, cari-cari alasan. Sahabat Ibnu Ummi Maktum, uzurnya datang dari atas sana. Uzurnya Allah yang memberikan. Sekalipun tidak berangkat, tidak apa-apa. Bukan cuma uzur itu diterima, Allah yang kasih. Tapi setelah ayat ini turun, setelah beliau minta, ay Rabbi anzil uzri, ya Allah turunkan wahyumu, berikan firmanmu untuk menjelaskan aku punya uzur. Turun ayat itu, tambahan ghairu ulil dharari. Tapi setelah uzurnya turun, beliau yang kemudian tidak lapang hati, berpikir terus. Kenapa? Karena ingin terlibat dalam dakwah, berjuang fisabilillah. Tidak senang hati kalau kemudian duduk tidak ikut. Fakana ba'du yaghzu wa yaqulu. Setelah turun uzur, beliau malah berangkat berjihad fisabilillah. Dalam suatu pertempuran beliau mengatakan, idfa'u ilayya liwa fa inni a'ma la astati'u an afirra wa aqimuni bainas saffaini. Coba lihat pemberaninya sahabat Ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Pas berangkat perang, kata beliau, idfa'u ilayya liwa, itu bendera perang, serahkan saja untuk saya yang pegang. Nah, kenapa? Saya buta, jadi gak mungkin saya lari. Ya. Karena yang namanya perang itu kan bendera, sangat sangat menentukan. Bendera itu kan sebagai tanda posisi dan tanda situasi. Oh, sayap kanan masih ada, sayap kiri masih ada. Oh, pimpinan tertinggi masih ada. Makanya namanya bendera itu kan penting sekali. Kita tahu yang namanya kemenangan itu juga diukur dengan ketika bendera itu sudah ditaruh di tempat musuh itu tinggi-tinggi. Wah, sudah mental jatuh ya. Benteng dikuasai. Ya. Itu juga aba-aba. Ya. Kalau mau berteriak, suara terbatas. Ya, karena suara itu kan ada ukurannya. Tapi kalau dengan bendera, walaupun jauh masih bisa kelihatan. Ya kan? suara mungkin suara tidak bisa mencapai, tapi visual artinya penglihatan itu masih bisa dilihat sana itu. Kita berteriak, "Woi!" Belum tentu dia dengar. Tapi kalau kita pakai bendera begini, orang masih bisa lihat. Ya kan? Visual namanya penglihatan. Sahabat Ibnu Maktum mengatakan, "Idfa'u ilayya liwa." Itu bendera serahkan saja sama saya. Saya kan buta, enggak mungkin saya lari. "Wa aqimuni bainas saffain." Posisikan saya tepat di antara dan di tengah-tengah dua pasukan ini. Nah, radhiyallahu anhu. Jadi mau bilang bagaimana? Yang buta saja itu ikut berjuang. Padahal dapat uzur. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu. Kan seperti itu juga. Bagaimana kisah ayah dan bapak itu? Bapaknya pincang. Pincangnya bukan pincang biasa. Pincangnya betul-betul pincang, enggak bisa berjalan dengan normal. Mau berangkat perang, mau ingin berjuang, anak-anaknya tahan, jangan. Sampai kemudian bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, ini uridu an at'a bi irjati hadhil jannah. Ya Rasulullah, walaupun kaki saya pincang ini, saya juga ingin menginjakkan kaki di surga." Orang pincang mau perang bagaimana? Lari enggak bisa, jalan kaki susah. Kan itu, bergerak tidak leluasa. Ya, bermanuver enggak mungkin. Tapi coba cita-cita dan keinginannya itu, "Inni uridu an at'a bi irjati hadhil jannah." Saya ingin dengan kakiku yang pincang ini tetap bisa menginjakkan kaki di surga. Berangkat, meninggal dunia, gugur di medan pertempuran. Orang pincang aja, sahabat Nabi, tidak mau ketinggalan kok untuk berjuang. Tidak mau ketinggalan dalam berjuang. Para sahabat yang fakir, yang miskin, berapa banyak di antara mereka yang tetap ikut berjuang. Walaupun mereka tidak punya perbekalan dan perlengkapan. Berapa banyak dan berapa kali pertempuran itu sebuah tugas berjuang dialami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu kaki-kaki, artinya telapak-telapak kaki mereka hancur karena tidak punya alas kaki yang baik. Ya, jangan samakan dengan zaman sekarang. Ada sepatu laras, ada sepatu PDL, ada sandal gunung, sandal itu. Zaman dulu hanya khuf, kulit, mungkin di double 2-3. Tapi mau bertahan sampai berapa lama? Cuaca panas, injak-injak akhirnya terbuka. Mereka berjalan tuh dengan telapak kaki yang sebagiannya sudah terbuka karena alas kakinya sudah koyak-koyak dan robek-robek itu. Udah, tahu sendiri kan kalau orang sudah apa, jalan kaki lama sekali, ya, baru panas, sudah penuh dengan luka-luka ini, sudah pasti becek, pasti berair. Tidak mengeluh mereka. Bekal makanan terbatas. Satu butir kurma dipakai untuk 10 orang. Hanya sekedar diisap saja. Bukan digigit, diambil daging kurmanya. Banyak dari mereka yang makan daun-daunan. Sampai mereka kemudian buang air. Apa? Berdarah. Ya, berak darah. Radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Karena tidak mau ketinggalan dalam berjuang. Tidak senang hati, tidak tenang kalau hanya sekedar duduk-duduk saja menjadi penonton mendengar. Ya kan? Cuma dapat cerita, "Wah, katong kemarin ada begini. Gitu. Atau bahkan sengaja menghindar. Ya, duduk di rumah dengan istri, dengan anak. Keluarga lebih didahulukan. Ya, ada waktunya masing-masing, saudara. Begitu. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk tetangga, ada waktunya untuk bekerja. Ya. Semua ada haknya masing-masing. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan, sudahlah berikan haknya masing-masing. Ada waktu kita harus istirahat. Haknya badan. Jangan diforsir terus. Semangat boleh. Ya. Punya tekad yang kuat silahkan. Tapi jangan sampai kemudian merusak modal. Apa itu? Kekuatan fisik. Saatnya istirahat. Tidur. Walaupun sebentar, tidur, istirahat. Ketika harus bangun, bangkit, berdakwah. Ada waktu buat keluarga. Dimanage, diatur sedemikian rupa. Keluarga bukan cuma dibiarkan begitu saja tinggal mengikuti irama yang kita buat, bukan. Tapi dibicarakan. Disatukan visi dan misinya. Sejak sebelum menikah, sudah punya visi misi. Setelah menikah, disamakan persepsi hidup. Setelah berjalan, evaluasi lagi bersama. Kan itu. Minta maaf, mohon maaf istriku. Ya. Karena kan kita ingin masuk surga. Masuk surga itu ya perlu perjuangan. Biarkan saya terlibat dalam dakwah. Kakak jadi apa? Keamanan toh. Kan itu. Istrinya panggil tetap kakak Mato. Kakak apa? Keamanan. Gitu. Keamanan apa? Ustadz ada panggil. Ustadz sama panggil apa? Pijit antua. Ustadz Aib panggil. Ih, kakak ini kenal dengan semua ustadz. Ih, apa? Pijit. Jangan dikira pijatan itu sia-sia kakak. Itu mengembalikan kekuatan, merefresh dan menyegarkan fisik, recovery, perjalanan jauh, capek, segala macam. Dipijat, segar kembali, alhamdulillah. Itu, mengambil peran dalam dakwah itu. Jangan dianggap enteng itu. Ya. Sudah, kan menyamakan persepsi. Sudah, tenang. Saya tidak akan kemana-mana. Kan itu, supaya kita juga bisa masuk surga sama-sama. Istrinya juga didorong, kamu juga. Kalau kamu bisa bantu di pondok putri sana, bantu di pondok putri. Bisa apa? Apa bisamu? Menyapukah? Ya. Kasih diam anak-anak kecil yang menangis itu. Terserah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu namanya berdakwah. Ilallahi azza wa jal. Kan itu. Para sahabat tadi, ya, mereka yang fakir miskin, gak mau ketinggalan. Nah, yang betul-betul tidak mampu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan tidak bisa membantu. Mereka pulang itu menangis. Maka Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebut mereka sebagai al-bakaun, para sahabat yang menangis terseduh-seduh. Mereka mau ikut berangkat ke perang Tabuk bersama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak punya modal. Yang namanya berangkat berjuang itu kan butuh modal. Kita kan terlibat dalam kepanitiaan apapun dalam dakwah ini juga butuh modal. Paling nggak bensin. Apalagi sekarang bensin harus antri lagi daripada subuh sampai jam 8, 2,5 jam. Itu pun belum tentu full. Dibatasi lagi. Panitia juga nggak bagi-bagi uang. Panitia Masohi, apa namanya, mengundang ikhwan-ikhwan untuk hadir dalam acara daurah ini, bensin diganti oleh panitia. Gak ada kan pengumuman seperti itu? Gak ada. Bahkan panitia yang bilang, ya mungkin ada yang mau ta'awun, silahkan. Gitu. Bukan malah bagi-bagi uang bensin. Artinya, kita mau berdakwah itu tetap ada yang kita korbankan. Kita ada yang korbankan. Ya uanglah, ya waktulah, pekerjaan kita tinggal. Gak dapat gaji. Karena satu hari, dua hari, tiga hari kita tinggal pergi. Nah para sahabat ini mau ikut perang bersama Nabi, tapi gak punya bekal apa-apa. Kan gak mungkin cuma asal berangkat saja. Alas kaki, baju perang, alat perang, kasih tinggal uang untuk keluarga. Kan begitu. Kemudian logistik, makanan, minuman. Nabi Muhammad mengatakan ma ajidu ma ahminukum alaih. Nabi Muhammad mengatakan, saya gak punya apa-apa untuk membantu kalian. Saya juga sudah habis. Itu tawallaw wa'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pulang ke rumah itu nangis. nangis. Bukan nangis buat-buat, bukan nangis buaya, bukan menangis yang dibikin-bikin biar kelihatan apa, supaya dikasihani, biar kelihatan sungguh-sungguh serius.
Pokoknya ana sing bisa Ustaz, ana gak mampu, afan Ustaz, afan itu.
Pas Ustaz pulang, dapat tipu. Bukan seperti itu. Ini mereka, para sahabat itu betul-betul menangis. Kenapa? Sedih. Karena tidak bisa ikut beribadah. Sedih. Karena tidak bisa ikut terlibat dalam dakwah. Jadi pas ada kegiatan apa tahun misalkan, ya, ngecor masjid di mana, misalkan di Hanunu, misal saja, semua berangkat, dia sakit. Pas ada gejala tipes lagi, muntah-muntah, badan panas, menggigil, ini itu, orang sudah berangkat, dia menangis. Istri tanya, kenapa menangis? Bisa ikut kerja bakti di sana, gotong royong. Kan kakak ada sakit. Iya, tapi kita sedih. Itu yang jiwa-jiwa seperti itu yang sedang kita cari dan kita gali. Ketika tertinggal dari satu kegiatan ibadah dan dakwah, itu bukan senang, sedih. Bukan justru bahagia, tapi malah menangis. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wih, 9:30 waktu Jawa. Waktu Jawa 9:30 waktu Jawa. Di sini berarti 11:30 ya. Sampai jam berapa, Ami Bakhtiar? Kalau sampai selesai, kalau di pamflet kan sampai selesai. Jadi kalau kita selesai sekarang kan juga bisa, sudah sesuai pamflet itu. Hai taib insyaallah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita cerita lagi tentang pengorbanan para sahabat. Biar kita mengambil pelajaran lah, kita bisa meneladani beliau-beliau sambil kita menyadari ternyata kita masih bukan apa-apanya mereka, ya. Supaya tidak merasa diri, anggap diri, oh, sudah merasa begini dan begitu. Enggak ada apa-apanya kita. Enggak ada apa-apanya. Jadi tidak pantas dan tidak layak untuk kemudian sudah merasa cukup, sudah merasa berjuang, sudah punya merasa peran besar, atau merasa kok sendirian. Mana yang lain? Maunya kalau ada kegiatan kenapa cuma kita-kita saja? Di grup isi 150, tapi kalau kerja bakti tahun yang datang cuma 17 orang. Iya kan? Ini ikhwan satu komplek ini ratusan. Tapi kalau pas jaga ronda malam yang datang cuma 2-3 orang, yang lain ke mana? Kan itu. Ini ikhwan banyak ini, tapi yang taklim mana? Separuh saja tidak ada. Enggak usah dianggap. Pahala tidak akan tertukar. Ya, pahala tidak akan tertukar. Tugas kita cuma mengajak, tugas kita mengingatkan di grup maupun di japri. Perkara tidak datang sudah bukan urusan kita. Urusan kita cuma mengajak. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Udah itu ulang-ulang aja. Ya. Sejuk di hati. Karena menyadari apa sih tugas kita? Tugas kita cuma mudzakir, cuma menyampaikan, hanya mengingatkan, selesai. Bukan hak kita untuk memaksa-maksa. Lasta 'alaihim bimusaytir. Udah sampaikan, ajak. Dari 150 anggota grup yang datang cuma 10, ada undangan rapat, ya, yang datang cuma separuh, ada undangan orang tua wali santri itu untuk ikut kajian yang datang cuma 1/4, ya kan? Itu di setiap tempat begitu. Di setiap tempat pasti begitu dan setiap zaman demikian. Ya. Memang terpilih. Ya, memang terpilih. Jadi kita perlu sesering mungkin untuk mengkoreksikan diri, ya. Mengkoreksikan diri dengan teladan-teladan salaf kita, ya. Nilainya berapa sih kita? Ya jelas nggak ada apa-apanya, tapi paling tidak kita semakin mengerti kadar diri. Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam Siyar Alamin Nubala jilid 2 halaman 290 ketika menjelaskan tentang biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa tadi yang apa? Waktu ditanya sahabat yang paling disukai siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Ahyar. Oh iya. Kenapa tadi? Jawabannya kenapa? Jangan kasih tahu. Kalau anak ingat, apa jawabanmu tadi? Oh, jago betul. Katanya sahabat yang paling kamu suka siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa alasannya? Jago. Oh ya sudah. Bagus, alhamdulillah. Pokoknya masing-masing kita itu harus apa namanya, cinta dengan sahabat. Jangan cinta dengan pemain bola. Ya, pemain bola dari Tulehu siapa yang terkenal? Pura-pura tidak tahu atau tidak tahu betul? Hah? Sing tahu? Jangan tahu lagi. Sudah. Kamu taunya sahabat-sahabat Nabi aja, enggak usah tahu pemain-pemain bola itu. Sebagian besar kan orang kafir kan? Betul enggak? Nah, sudah kenal saja Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sudah. Ya, itu sudah lebih dari cukup. Coba tiru Suhaib bin Sinan. Tiru Ibnu Ummi Maktum tadi, sudah berapa sahabat itu? Dua. Tambah sekarang Abu Bakar As-Siddiq ya, akhirnya. Ya jago. Gitu. Ikut orang-orang jago biar jago. Ketumpung anak satu ini bahasanya jago. Ya sudah, katanya ikut saja. Thayyib. Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Alami Nubala menyebutkan riwayat dari Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Lamma tawajjaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkah, hamala Abu Bakrin ma'ahu jami'a malihi 5000 aw 6000. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya, ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah meninggalkan Mekah, semua uang dibawa. Dan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam setiap kesempatan, bukan cuma sekali dua kali ya. Dalam setiap kesempatan kalau ada ajakan untuk ta'awun dalam bentuk dana, semua uang yang di rumah diambil, dibawa, dikasihkan. Jadi jangan dipikir cuma sekali aja peristiwa itu. Itu berkali-kali dan selalu begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Uang, maksudnya uang cash ya. Beliau kan seorang pedagang. Bukan berarti kemudian memiskinkan diri, bukan, lain lagi. Karena beliau sebagai seorang pedagang mengerti, paham betul ada pengeluaran, ada pemasukan. Sekarang uang apa yang di, apa itu uang yang ada di rumah semua ambil semua, kasih semua. Tapi beliau sudah punya hitungan, nanti kan datang lagi. Masih punya bahan makanan. Tetap ada perhitungan. Jangan cuma ikut-ikut saja tapi sing ada perhitungan. Sahabat Abu Bakar itu ada perhitungan lain. Nah, jangan mau ikut-ikut sudah, pulang dari sini pokoknya bilang sama istri, emas perhiasan kasih keluar. Uang di laci ada berapa juta itu. Katong ke ATM dulu apa? Kasih kuras isi ATM. Kenapa? Katong sumbang ini pembangunan di kebun cengkeh ini. Di apa? Di sekarang pembangunan apa sekarang Ustaz di sana, Ustaz? TN, pembebasan kah tanah atau pembangunan, ya? Oh, pembebasan tanah, bikin bangunan semua sudah. Udah kasih keluar semua sudah. Kenapa? Kakak sudah. Kita tiru Abu Bakar Siddiq. Sudah semua orang sudah dikasihkan pulang ke rumah. Beta lapar adik, sehingga ada makanan kakak. Beli nasi kuning, sehingga ada uang. Bagaimana tidak ada uang? Kakak tadi bilang suruh kasih semua. Oh iya, sudah baru menyesal. Seharusnya tadi tidak semua. Iya kan anak sudah bilang, tapi kakak sih mau. Iya betul deh. Ya tidak seperti itu. Nah, kita tiru-tiru seutuhnya. Kita contoh-contoh yang sesempurna mungkin lah. Ya. Itu kan dibangun di atas keilmuan yang luar biasa. Ketakwaan dan ketawakalan yang hebat. Itu kita bentuk dan kita pupuk dulu. Dan ada kesempatan sampai ke sana. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau diajak untuk bahasa kita ta'awun, pembukaan donasi, pulang ke rumah apa yang ada, bawa semua. Toh nanti ada lagi. Ya kan? pasti Allah ganti. Waktu berangkat hijrah, uang yang ada 5.000 atau 6.000, nggak disebutkan dinar atau dirham, dibawa semua oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anaknya nggak ada yang protes, keluarga besarnya juga nggak ada yang menghalangi. Kenapa? Sudah dididik memang keluarganya seperti itu. Jadi yang dermawan itu bukan cuma Abu Bakar As-Siddiq, keluarga beliau pun dididik untuk dermawan. Fa'atani jaddi Abu Quhafah waqad amiya. Asma bercerita, setelah berangkat kakek saya Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, sudah buta waktu di usia tua. Itu datang. Faqala inna hadza qad faja'akum bimalihi wa nafsihi. Kakeknya bilang, ayahmu itu bikin susah kalian. Dia pergi, semua harta dia bawa. Faqultu kalla. Kata Asma, oh enggak. Enggak. Qad taraka lana khairan katsira. Coba perhatikan bahasanya ini. Enggak bohong loh. Ya. Oh enggak. Bapak pergi itu masih menyisakan kebaikan yang banyak, bukan uang yang banyak. Tapi khairan katsira. Tapi kalau bilang, oh enggak, masih ada kok uang. Nah, itu bohong. Karena kenyataannya kan semua uang yang ada di bawah. Asma bintu Abi Bakar membahasakan dengan qad taraka lana khairan katsira. Banyak kebaikan yang beliau tinggalkan buat kita, buat kami, keluarga dan anak-anaknya itu. Ya, kebaikan jelas, berkah, pahala, ibadah, ya. Dan itu masih ada perabot, perkakas dan segala macam. Dan itu. Fa'amitu ila ahjarin. Kemudian akhirnya saya ambil beberapa kerikil-kerikil, faja'altuhunna fi qawwatil bait. Kemudian apa namanya, saya letakkan di apa, kalau di orang sana itu ada dinding terus ada kayak laci-lacinya itu begini, taruh di situ, dikasih kain, wa ghattaitu 'alaiha bi tsaubin, saya kasih kain, tsumma akhadtu bi yadihi, ya kan, ini kainnya toh, ada kerikil-kerikil taruh sini, kerikil-kerikil yang tipis gepeng-gepeng itu kayak kepeng, ya, gepeng-gepeng kayak kepeng, taruh sini sudah. Terus kata Asma, saya pegang tangan kakekku, wa wada'tuha 'ala tsaubi. Kemudian saya letakkan tangannya di atas itu. Kayak kan sudah buta itu kakeknya. Faqultu hadza tarakahu lana. Saya bilang, ini ada yang ditinggalkan buat kami. Enggak bilang uang lo ya. Faqala amma idz tarakalakum hadza fa na'am. Kata kakeknya, ya sudah kalau ada yang ditinggalkan sih enggak apa-apa. Nah. Tapi pelajaran yang ingin kita ambil dari sini, coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berjuang dan betul-betul berkorban. Ya kan? Coba keluarganya, hartanya dipakai semua untuk perjuangan. Itu namanya berkorban. Harta itu sudahlah. Yang penting dakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Mereka para sahabat mengajarkan untuk kita juga bagaimana sikap sabar, istiqomah. Walaupun di saat-saat yang paling susah, meskipun di hari-hari yang sangat berat, itu bukan jadi alasan mundur, apalagi menghindar. Itu bukan alasan untuk kemudian bersembunyi, apalagi lari. Justru di saat-saat yang sulit dan rumit itulah akan terlihat ya, siapa yang benar-benar pejuang, dan siapakah yang memang bersifat pecundang. Jangan hanya ketika senang muncul, ketika ada masalah hilang. Duduk sama-sama, pikirkan bareng-bareng. Nah. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala juga, jilid 1 halaman 422. Disebutkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Qala, sahabat Ibnu Umar mengatakan, ra'aitu Ammaran yaumal yamamati 'ala sakhratin wa qad asyrafa yasihu. Kata Ibnu Umar, saya melihat dan menyaksikan langsung sahabat Ammar bin Yasir berdiri di atas sebuah batu yang tinggi, sehingga bisa terlihat oleh banyak orang. Kapan itu? Yaumal Yamamah, pada perang Yamamah. Mana Al-Farisi tadi? Perang Yamamah itu perang apa? Perang Yamamah itu perang apa? Kenapa tidak tahu? Oh, belum sering tahu. Kalau perang dunia pertama, perang dunia kedua tahu ya? Enggak juga. Terus tahunya perang apa? Perang Lehitu? Perang Salahutu? Terus perang Banda zaman Belanda dulu? Oh, enggak tahu. Terus perang apa tahunya? Sering tahu perang. Oh, di zaman antum tidak ada perang lagi. Walaupun sejarah Ibnu Baharudin S. Perang Yamamah itu perang apa? Enggak tahu juga. Syawal. Wallahu a'lam bissawab. Bagus. Kakak Mato boleh ini. Mana Kakak Mato? Kakak Mato, perang Yamamah itu perang apa? Perang apa? Sabuk. Tak, oh bukan, lain lagi. Perang Yamamah. Santri-santri yang jawab, perang Yamamah. Mau ini semua. Di sini ada buku Sirah Nabawi ya enggak? Loh, wajib itu. Wajib ada. Sirah Nabawi ya enggak ada di sini? Saya enggak ada. Itu wajib ada. Di setiap rumah muslim itu harus ada. Harus ada. Ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, tapi nggak tahu sirahnya, ya repot. Ya kan? Bagaimana mau kita cinta sama Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu sih sirahnya? Setiap rumah itu harus ada, setiap pondok harus ada, setiap masjid harus ada, harus ada. Kalau taklim kalian habis apa aja? Taklim, jadwal taklimnya, siapa namanya tadi? Muhammad Afifuddin. Nah, betul. Ingatlah, ingat. Kapan lagi katong panggil Muhammad Afifuddin tambah ustaz? Ya? Ini langsung panggil, Muhammad Afifuddin. Ternyata namanya Muhammad Afifuddin. Mungkin antum pun orang tua, anu ya, ingin antum seperti Ustaz Muhammad Afifuddin, insyaallah ya. Insyaallah. Muhammad Afifuddin, ustaz. Amin. Bilang amin. Nah, sudah. Harus optimis. Jadwal taklim di sini jam berapa saja? Habis sholat zuhur ada, Seng? Seng ada. Habis sholat asar? Di bawah saja? Di sini? Seng ada. Habis maghrib? Maruja. Habis isya? Gak ada. Hah? Nah, ini usul sama mana Ustaz Ahmad? Nah, usul Ustaz Ahmad, Ami Ubed, Ami siapa, Maulana, Ami siapa, Hananto, nanti eksekusinya Ami Bakhtiar. Mana Ami Bakhtiar tadi? Oh sudah, paling sibuk sudah. Itu disiapkan terjemah Sirah Nabawiyah satu di sini. Oh, Sirah Nabawiyah disiapkan satu di sini, taruh di atas mimbar situ. Sirah Nabawiyah kan sudah diterjemahkan sekarang. Cari yang murojaahnya Ustaz Muhammad Afifuddin. Nah, itu yang recommended itu. Yang terjemah dari apa? Mubarak Furi rahimallahu. Itu kan sudah dimurojaah sama Ustaz Afifuddin itu. Taruh di sini. Lah, manfaatkan. Kalian kan cuma 14 anak. Toh? 14 santri, betul enggak? Betul. 14 santri. Bergantian maju ke depan baca. Selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, selesai sholat itu jangan bubar dulu. Gantian maju, dibuat jadwal. Ah, ini ada Ustaz Hasan juga. Dikasih apa namanya? Daftar nama, sudah. Maju bergantian, sudah. Sedikit-sedikit insyaallah. Walaupun satu kali pertemuan satu halaman, dua halaman, supaya mereka kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Kalau disuruh satu per satu kayaknya mereka susah. Tapi kalau dibuatkan program seperti itu jalan insyaallah. Ya kan, ganti-ganti. Yang dua, membiasakan mereka untuk tampil dan maju ke depan. Jangan sampai nanti sudah besar suruh maju grogi, malu, baru tidak berani anu-anu, jangan. Berani berbuat baik kok takut. Berbuat baik kok gemetar. Ya, takut itu kalau salah. Ya kan? Kalau untuk kebaikan harus berani. Sirah Nabawiyah itu harus ada. Usul saja Ustaz. Kan ini mumpung ada ikhwan siapa yang mau nyumbang silakan loh. Langsung hubungi Ustaz Hasan. Ustaz, anak punya di rumah. Pakai punya anak saja itu sedekah itu amal jariah itu pahala itu. Cepat. Hubungi Ustaz Hasan. Jangan sampai pondok yang beli kalau punya terjemah di rumah kasihkan dulu Ustaz. Punya anak. Kan itu. Pahala karena dibaca, didengar nanti pahala-pahala terus itu. Daripada di rumah enggak dibaca. Daripada di rumah bingung di mana. Daripada di rumah sudah berdebu di atas meja, ya kan? Mending langsung Ustaz Hasan, punya anak aja. Tapi di Ambon anak nanti kirim. Enggak apa-apa, silakan. Kan itu. Baik, perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Itu perang paling dahsyat itu. Dalam sejarah perang para sahabat, jumlah yang gugur terbanyak itu di perang Yamamah. Saking dahsyatnya. Ya kan, melawan Bani Hanifah sebagai penyokong dari apa namanya Musailamah Al-Kadzab itu. Perang yang sangat-sangat mengerikan. Alhamdulillah kaum muslimin menang. Nah, dalam berkecamuknya perang ya, ketika suasana dan situasi betul-betul sangat dahsyat itu, sahabat Ammar bin Yasir itu naik di atas batu. Bayangkan kalau medan laga itu adalah tempat yang terbuka, kemudian kanan kirinya gunung-gunung dan bukit-bukit. Nah, itu akan tergambar ya. Batu-batu. Jangan bayangkan seperti kita di Indonesia. Di sanalah di Arab sana. Sahabat Ammar itu naik di atas batu, kemudian yasih dengan suara yang lantang mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, aminal jannati tafirrun." Itu Ammar bin Yasir mengatakan, "Wahai umat Islam, apakah kalian lari dari surga? Kalian ingin menghindar dari surga? Ana Ammar bin Yasir, halummu ilayya." Ini saya Ammar bin Yasir. Kumpul di sini, ayo. Kita konsolidasi pasukan. Kan perlu memang orang-orang seperti ini, diperlukan orang-orang seperti ini. Setipe sahabat Ammar bin Yasir. Ya, ketika kalau sudah mulai lemah, sudah mulai kusut, sudah mulai loyo, ada yang mengingatkan, memotivasi, aminal jannati tafirrun, mau lari dari surga, menjauh dari surga, ini surga ini ya. Sama juga dengan dakwah, kita mau rapat, kita mau ta'awun, kita mau kerja bakti, kita mau gotong royong, kita mau daurah ya, panitia Idul Fitri, panitia Ramadan, panitia Idul Adha ya kan, atau kegiatan apa saja, kok gak ada yang udah disemangatin. Ini surga ini yang memanggil-manggil. Ini pahala yang menanti-nanti. Kok kemudian kita menghindar dan lari? Janganlah. Nah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wa ana anzuru ila udhunihi qad quti'at fa hiya tadhabdhabu wa huwa yuqatilu ashaddal qital." Ammar bin Yasir yang naik di atas bongkah batu besar tadi yang cukup tinggi sehingga bisa dilihat dan disaksikan banyak orang, beliau berteriak lantang mengajak untuk mengkonsolidasikan pasukan. Nah, karena apa? Diingatkan tentang surga. Ini surga, jangan lari dari surga. Kita ke sana, kita sambut surga itu. Kata Ibnu Umar, waktu itu saya lihat ya, telinganya Ammar bin Yasir itu sudah hampir putus. Gini. Fa hiya tadzabdzab itu artinya goyang-goyang gini. Telinga ini sudah putus, hampir putus, bukan putus. Hampir putus, tinggal gini aja. Tapi wa huwa yuqatilu ashaddal qital. Tapi beliau tetap berperang dengan gagah berani. Itu sakitnya coba, perih apa enggak itu? Kita kena duri saja sudah. Sudah bawa ke puskesmas, kasih apa? Kain kasa, beli pas-pas itu, taruh sini. Pusing tempel sana, tempel sini. Iya kan? Sakit gigi, ambil kain ikat begini. Enggak ada apa-apanya, coba bayangkan itu. Telinga itu mau putus. Tazab-zab itu artinya apa? Goyang-goyang gini. Itu kalau cuma telinga mau putus kemudian dibeginikan masih mending. Tuh. Telinga sudah mau putus, mau jatuh, terus akhirnya istirahat dibawa ke ruang UKS, mungkin. Tapi dalam posisi seperti itu masih orang berperang kan pasti goyang, pasti gerak. Ini jadi telinga itu sakitnya seperti apa itu? Tapi itulah perjuangan dan pengorbanan. Itu tidak dirasakan sakit itu. Kenapa? Dalam pikiran beliau saat itu hanya ada pintar adik. Hanya ada surga. Sakit sebentar saja. Sakit sepanjang hidup saja. Kalau masuk surga sekejap itu sudah hilang. Apalagi cuma begini. Maka sudahlah, memang dalam berdakwah itu ya harus berjuang dan berkorban lah, yang capek lah, yang salah paham lah, yang konflik lah, ya kan? Yang kita beda pendapat lah, yang kehabisan uang, tidak ada dana lah. Apalagi nanti yang ternyata salah hitung, gagal perkiraan, sampai begini dan begitu, itu sudah resiko. Sudah, gak apa-apa. Yang penting niatnya baik, ya, ikhlas lillahi ta'ala, siap berlapang dada kalau salah diluruskan, kalau benar bukan kemudian sombong, ya kan, tetap tunduk, sadar bahwa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jalankan biiznillah, dakwah itu akan diberkahi, ya, dakwah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.